dushman orttirmaslik uchun eng avvalo hech kim bilan bahslashmang. Ko'pincha bahslar katta janjallarga olib kelishini bilasiz. Shuning uchun ham bahslashdan qoching. Bahsda yutgan taqdiringizda ham yutqizasiz. Chunki o'sha odamning yuragida yomon hislar qoldirasiz. Sizga bo'lgan yaxshi fikrlari teskari tomonga o'zgarib ketadi. Eng yomoni, biror narsada siz haq bo'lsangiz, men buni sizga isbotlab beraman demang. Bu bilan siz unga men sizdan aqlliroqman deganday bo'lasiz. Yaxshisi, kimdir sizga nohaqligingizni aytsa xafa bo'lmay. Shunaqami? Men boshqacha o'ylarkanman deyishni odat qiling. Xato qilib qo'yishim mumkin. Keling, faktlarni tekshirib ko'raylikchi, deyishingiz eng yaxshi usul. Xato qilishingiz mumkinligini tan olsangiz, hech qachon noxush ahvolga tushib qolmaysiz.
Shunda bahsga chek qo'yib, suhbatdoshingizga xolisroq bo'lish istagini uyg'otasiz. U ham xato qilishi mumkinligi haqida o'ylashga moyil bo'lib qoladi. James Hartie Robinson shunday degan ekan. Ba'zan biz o'z fikrimizni hech qanday qarshiliksiz yoki ortiqcha chaynalmasdan o'zgartiramiz. Ammo kimdir bizning nohaqligimizni yuzimizga aytsa, darrov jahlimiz chiqadi. Ko'rinib turibdiki, biz fikrimizni emas, g'ururimizni qadrlaymiz. Mening degan so'zlar hayotimizdagi eng muhim so'zlardir va tafakkur sarchamashlari ular bilan hisoblashish zarurligini ta'kidlaydilar. Biz nafaqat soatimiz orqada qolganligi yoki mashinamiz eski ekanligini aytishganida, balki Mars sayyorasidagi kanallar, Sarxon podshohligi davri haqidagi fikrlarimizni o'ylab ko'rishimiz kerakligini aytishgan chog'da ham achchiqlanamiz.
Nimani haqiqat deb qabul qilgan bo'lsak, o'shanga ishonishni davom ettirishni xohlaymiz. Fikrimizga bildirilgan har qanday shubha, har qanday yo'l bilan o'zimizni oqlashga majbur qiladi. Agar kimdir xatolarimizni o'zimizga aytmay, aksincha chiroyli so'zlar bilan murojaat qilsa, nohaqligimizga o'zimiz ham iqror bo'lamiz. Agar buni madaniyatli va diplomatik usulda aytilsa, boshqalar oldida ham tan olishimiz mumkin. Benjamin Franklinning yigitlik chog'ida bir do'sti chetga tortib tanbeh berdi. Ben, sen chidab bo'lmaydigan odamga aylanib qolyapsan. Fikrlaring sen bilan ham fikr bo'lmagan har qanday kishi uchun haqoratli tuz olib bormoqda.
Ular shunchalik qimmatga tushyaptiki, oqibati hech kimni qiziqtirmayapti. Do'stlaring sen bo'lmagan paytlarda vaqtini ko'ngilliroq o'tkazishlarini gapirishmoqda. Sen shunchalik ko'p narsani bilasanki, hech kim senga bir yangilik ayta olmaydi. Noqulayliklar keltirib chiqarish va katta kuch talab qilishni bilib, hech kim bunga harakat ham qilmaydi. Shuning uchun qachondir sen bugun bilganingdan ortiqroq bila olmaysan, bugun bilganlaring esa oz. Franklin bunday ayovsiz tanqidni juda yaxshi qabul qildi. Darhol o'zining odamlar bilan takabburona muomala qilish odatini o'zgartirdi. Boshqalarning fikriga to'g'ridan-to'g'ri qarshi chiqishdan va ishonch bilan o'z so'zimda turib olishdan qochish qoidasini tuzdim, deb yozadi Franklin. Suhbatdoshingiz fikriga hurmat namoyon eting. Hech qachon nohaqligini keskin aytmang.